сен бастаған едім ассалаумағалейкум уағалейкум әссәләм деген жағдай сұрап хабарласып ағам ғой деп маған да сық інім деуге лайықты болғым екі қолмен амандасып
ақыл айтып бәрін маған ағасында жалындаған үйленеміз Мәскеуінде білесіз бірде салынбаған бәрімізде бір отамарда ағамсыз ғой іні атағанда мен үнемі амандасамын атак салам оу братандарға.
Уағалейкум ассалям.